Марк, 14-ші бажалық. Екі күннің башында Пасхала ачытпаған қалаш жейтен байрам башталып жатқан. Улы абыстарла бичікшілер Иисусту меке төгінлі тұтып бүлтірер ебін бейдіреділер.
Байрамдала тұтпақтар.
Дештілер.
Қалық түйме безін.
Ол Вифанияда қапқаш балулы Симон іште болып, қиын отырарда ақ балқаштан еділген жирақылу бір үй кіжі келді. Жирақыда нар төзімінің бойынан білетілген балу чулу жараш житу май болған. Үй кіжі аяқты одып, майды Иисустың бажына ұрды. Кезіктері чуғылданып, бойы ортода айтышып тұрдылар.
Майды мұнайып не қорадыр? Оны 300 динарийден артық азады бейелі, дүреңілерге үлеп бергеді.
Олар үй кіжіге арбанып тұрғандар. Ке Иисус айтты.
Оғы дей бегір, оны не дүйметіп тұрар? Ол неге жақшы керек етті? Түреңілер сілерлі қожа чаантайын болыр. Оларға жетірейін деген дұжығарды, жақшығарды жетірге ер. Мен дезе сілерлі қожа чаантайын бол бозым. Ол едер арғалузын етті. Еді қанымды ол золандыра майлап, мүмкімді көдірерін білеттеді. Шынын айдадым сілерге. Бұл сүйіншілі жар бүткіл телекейде қайдала жарлалза, оны ескі алғылап, ұлы соның еткені керегінде айдар.
12-нің бүрізі Иуда Искариот оны ұлы абыстарға садып иейін деп оларға барды. Олар ұғала сүйінділер, оға мөңін ақча берер болдылар. Ол дезе оны садып иетін епті ұчырал бейдіреп жүрді. Ачытпаған қалаш жейтен байрамның баштапқы күнінде, Пасханың Құраның сойыр дұшында үренчіктер Иисустан сұрадылар.
Пасханың ажын қайда дейін деп тұрын, барып беретіп қойық.
Үренчіктерінің екізін иіп, оларға айтты.
Қалаға барығар. Сілерге сұлу тираға барып жатқан кіші тұштар. Оны ечей барығар. Ол кірген айлдың езін айтығар. Үретучі, үренчіктерімлі қожа Пасханы жейтен қып қажызы дейді. Ол сілерге жуынатып, белетеп қойған үстіндегі телкем қыпты көргізір. Анда бізге белеттегір.
Үренчіктері барып, қалаға келелі, оның айтқаныла таап алып, Пасханы белеттеп қойдылар. Еңір кірерде, ол 12-лі қожа келді. Олар ажанып, қиын отырған дұжында Иисус айтты.
Чынын айтадым сілерге. Менілі қожа құрсақ деп отырғандардың бірізі, мені сады бейір.
Олар ачурханып,
«Мен боларым ба?»
деп оның ечі-дечі сұрай берділер.
«Мен боларым ба?»
деп база үскөзі сұрады, де ол айтты.
«Он екінің бір үзі, менілі қожа бір депшіге қолын сұнып тұрғаны. Андейді болза, кеже ұлы ол керегінде пичілгенелі барып жат. Те кеже ұлын сатып жатқанға ачу қорон. Ол кіжіге ақчарыға туылбаған болза, торт болар еді».
Олар ажанып отырарда, Иисус қалаш алып балқайла сындырды. Үренчіктеріне беріп айтты.
Алығар, жігер, бұ менің еді ғаным.
Аяқты алып алқыш кетірелі оларға берді. Ончолары оның іштілер. Иисус оларға айтты.
Бұ менің жаңы керес ғаным. Ол көп ұлыс үшін дөгіліп жат. Шынын айтадым сілерге. Құдайдың қаңдығында жаңы жиелектен ішер күнім жеткенше, виноград жиелегінен база ішпезім.
Сарнажала, Елеон қырға бардылар. Иисус оларға айтты.
Он жығыр мені ташта парарығыр. Пішілген сөз бар. Күдічіні үлтірзем, қойлары тоза берір. Тірілгенімнің кейінінде дезе, Галилейге сілерден оза барарым.
Петр оға айтты.
Сені ончасы да таштаса, демен таштабазым.
Иисус оға айтты.
Чынын айдадым сеге. Бүгін бұ дүнде бүтік екі қатап еткелікті, менен үш қатап жана түжерім.
Де ол тақып-тақып айтып тұрды.
Сенлі қожа үлгі дейді болсам, сенің жана түшпезім.
Ончолары база анайыпла айтып тұрдылар. Гефсимания дейтен жерге келділер. Иисус үренчіктеріне айтты.
Мен мүргігенчем мында отырығар.
Ойыла қожа Петрді, Яковлы, Иоанды алғанша барып, ачурханып, қарыға берді.
«Өзек тынымы өлімнің ачызы түшті»,
деді.
«Мында болып ойғы болығар.
Эмеш кедері барала, көңкірі дүшіп, бұ өй менің қиышға дей болса қиышсын деп мүргіп айтты.
Ава, ада, сенің етпезің жоқ. Бұ қиын шыраны менің қиыштыр. Кеменің үйнімлі бол болсын, сені елі болсын.
Бұрылып, олардың ұйықтап жатқандарын көрді. Петрға айтты.
Симон, сен ұйықтап жадың ба? Бірде саат ойға тұрып албадың ба? Сергек болығар. Чинелтеге түшпеске мүргігер. Тын сергек, етқанда дезе чине жоқ.
Қатап барала, баяғы оқ сөзін айтып мүргіді. Бұрылып, олардың базала ұйықтап жатқандарын көрді. Олардың көздері жұмылып тұрған. Олар оғы қаруызына нені айдарын білбей дұрдылар. Үшіншісін келіп, оларға айтты.
Емдігі жетірі ұйықтап амыраған шарба. Де емді өй келді. Бат кежі олы кіншіктілердің қолына беріліп жатыры. Тұрар, баралы. Бат, мені сатып жатқаны жуықтап келді.
Бұл атушта Иисус айдып тұрғанша, Иуда 12-нің бүрісі келді. Оны лағожа ұлы абыстар, бітчікчілерлі, диандар еген қылыштула шыйдамды көп ұлыс келділер. Иисусты сатып жатқаны оларға темдек айдып берді.
Оқшығын кіжім ол болыр, оны тұдып, язақ қарылдап апырығар.
Келелі бұл атары оғы жуықтай базып,
«Рави!»
дейлі оны оқшоды. Олар дезе оны тұдып қарылға алдылар. Мұнда тұрғандардың бүрізі қылышын ұшта тартып, ұлы абыстың ұлының құлағын кесе жапты. Иисус оларға айтты.
«Дон оқчыны тұдайын дегендей, мені тұтып аларға қылыштула қасықты келдігі. Күнің сайын мен сілерлі қожы айзыңда болып, үретіп жүрдім, сілер мені тұтпадығар. Кеп ішілгені бүтсін».
Айдар да оны таштайлы ончосы қача берді. Бір тилаңа шуыл кеден бөсілі оронып, Иисустың кейінінің барып жатқан. Оны тұтып алдылар. Те ол бөсті таштап, тилаңаш бойы қача берді. Иисусты ұлы абысқа апардылар. Ончо ұлы абыстар, диандарла бичікчілер түулышып келділер. Петр дезе оны ечіді ұрағыла барып, ұлы абыстың көрентігіне кірген. Анда жалчыларла қожа отырып, отқо жылынып тұрған. Ұлы абыстарла отоқ күрейінің ончо ұлысы Иисусты өлімге беріп ерге, оға ұдыра кере бедіреп таппай дұрдылар. Көп ұлыс төгіндеп, оға ұдыра керелеп айттылар. Теолордың бұ кересі башқаланып тұрды. Кезіктері тұрып, оға ұдыра төгін керелеп айттылар.
«Мен кіжінің қолы бүдірген бұ байзыңды бұзалы. Үч күнге кіжі қолы бүдірбеген өскі байзыңды тұтып қойорым» деп, оның айтқанын ұққаныз.
Теолордың да кересі башқаланып тұрды. Айдар да ұлы абыс ортосына тұрып, Иисустан сұрады.
«Не бірде қаруыңды айтпай тұрың? Олар сеге ұдыра не деп керелейт?»
Те ол ұнчуқпай, қаруызын айтпай тұрды. Ұлы абыс оның қатап сұрады.
«Алғышты бойының оғылы, Христос сен бе?»
«Иисус?»
«Мен»,
деді.
«Сілер, кежі ұлы, күчті құдайдың оң жанында отырғанынла, тенгерінің бұлудыла келіп жатқанын көрерігір».
Ұлы абыс дезе бойының киімін тірта тартып айтты.
«Бізге база керечіне керек, құдайды жамандап айтқанын ұқтығар, сіріне деп сананып жадығар».
Ончолары?
«Ол бұрулу, әнер ұчырлы!»
дедилер. Кезігі оға түкіре берділер. Үзін жап, соғып,
«Данып, ярлықта пайт!»
дейшіп тұрдылар. Жалчылар да оны соға берділер. Петр төмен күрентікте болорды, онор ұлы абыстың жалчы үй ұлысының бүрізі келді. Отқа жылынып отырған Петрді ажықтап көрелі айтты.
«Сен де Назареттің кіжізі Иисусла қожо дүрген!»
Те ол жана түшіп,
«Нен айдып тұрың бол болғай, білбезім, айлабай тұрым!»
дейлі алдындағы көрентікке барды. Бұ дарый бүтті кетті. Жалчы үй кіжі оны қатап көрелі, анда тұрған ұлысқа айдып баштады.
«Бұ кіжі олардың бір үзі!»
Ол базала жана түшті. Саат бол бой, анда тұрған ұлыс Петрға базала айтты.
«Сен олардың бүрізі болғының, чын. Сен Галилейдің күжізі інің, әрмегіңді оларда ешқош».
ол десе, айтып тұрған кішігерді білбезім деп, Құдайды атап чертенді. Бұт ары Пөтік екінші қатап етті. Айдар да Петр.
Пөтік екі қатап еткелікті, менің үш қатап жана дүжірім.
Деп Иисустың оға айтқан сөзін еске алып, ұйлай берді.